Kaixo, ongi etorrien zule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsan magazinea hasiko dugu hemen txebertan. Jantzakun irratiko lehenengo kanalean gaude, eta ordutegi berezian gaurkoan astelena izanik, oizko ordutegitik kanpo, beraz irratsaio berezi bezala, eguerdiko ahotsan magazinea, baina betiko ordutegiarekin. 12:30 ordu biak arte, ongi etorri esan bezala entzule zareten guzti-guztiei.
Essas tardes mornais, normais. Não quero mais videotape mormar, março, abril. Eu quero com 2000 na geral. Eu quero a geral. Eu quero ouvir gargalhada geral.
Alarma egoera piztu zenetikan gogoratu Jantzakun irratiko programazioa noski murriztua dugula. Baina informatiboak egunero egiten ditugu. Normalean asteazken eta ostegunero egiten dira, 12:30 ordubitara eguerdiko ahotsan magazineak. Baina alarma egoeran zehar ia egunero egin ditugu. Aldugun neurrian eta aldugun ordutegian. Baina 30 egun inguru hauetatikan, nik esango nuke pare batetan bakarrik kale egin dugula. Modu honetan donostiar guztiei euskarazko informazioa helarazteko asmoa betetzen dugu. Eta gauzako horrela, gaurkoan beste horren beste egingo dugu, beste 80 minuturekin. Bueno, irratsaioa osatzeko normalean egiten dugun, izaten dugun formatoa izango dugu. Beraz, azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoan. Gaurkoan noski, astelena izanik berriarik ez dugu. Beraz, berriro ere internetera jo beharko dugu, informazio horren bila. Irutxuloko hitza bai hori erabiliko dugu. Eta espero dugu ere zuen laguntza izatea. Horretarako bi telefono zenbaki ditugu. 9433 2525 2523 da horietako bat. Eskariak egin ditzazkezu. Auzoan gertatzen dena, aipatu. Leiotik ikusten dezuna. Komentarioak, kexak, iradokizunak, dana dalakoa. Deigaitzakezu eta entzulekin konpartitu. Nahiko bazenu, zuzenean sartu zaitezke, bestela ere, zuzenean sartu gabe deia egin dezakezu, eta guk jasoko genuke, zuk esandakoa. Eta bestela, erresago egite bazaizu mobila erabiltzea, WhatsAppa ere badaukagu ondorengo telefono zenbakian. 688-8-04-648. Bestela, gure web horrean ere mantentzen ditugu gure Twitterra eta gure kontakturako emaila. Jantzakun.eus bisita dezakezu eta horrez gain argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa eta streaminga ere martxan duzu. Munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Agua ele vai achar. Pois o homem de véu azul é o prometido de Alá. Pois ele é guerreiro, ele é bandoleiro. Ah, ele é justiceiro, ele é mandingueiro. Ele é um tuaregue.
galopando seu cavalo preto brilhante. Ele vem todo de azul, orgulhoso e confiante, trazendo seu rifle embalado e sua adaga tiracolo, sempre pronto para o que der e o que vier. Pois ele é...
Txantxakun irratiko lehenengo kanala gogoratu, streaming bidez, esan dugu bezala entzun dezakezula, bestela ere... Irrati bidez, Donostia osoan ta inguruko herrietan 107.2 FM-an gaude. Normalean zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak izaten ditugu. Baina esan bezala programazioa murriztuta dugu, beraz soilik eguerdiko hotsa magazinak egingo ditugu, alarma egoera iraun bitartean. Oiz kordutegitik kanpo ere, egunero eguerdi partean izango duzue, aktualitatea jorratzeko tartetxo. Irratsaio guztiak beti Txantxakun irratian euskara hutsean egiten dira, eta ateak zabalik ditugu, beraz alarma pasata irratsaio bat egin nahiko bazenu, ba ongi etorria izango zera. Ez da askorik behar zure gogoa horrekin nahikoa dugu. Gaurko irratsaioari dagokionez, aipatutako Euskal Prentxaren errepasoa eta azken orduko berrien errepasoaz gain, musikari dagokionez, hortxe entzuten ari gara dagoeneko, Gal Costa bere 79. urteko diskoa. Ondoren, baizen bereko urte bereko beste diska desberdin bat izango dugu, eta denbora emango balu, 77. urteko Domingo diska. Batzutan Gilberto Gilekin, bestetan Caetano Velosorekin, eta gainontzekotan, bakarka, Gal Costa gaurko protagonista musikala. Musika zaletuentzat ere gogoratuko dugu bigarren kanala martxan dugula 107.7 FM-an. Hogeita la orduz musika tarteak ditugu bigarren kanal horretan Donostia osoan tenguruko herrietan ere entzun daiteke irrati bidez, esan bezala 107.7 FM-an. Eta dena prest dugunez, hasiko dugu gaurko eguerdiko hotsa magazinea. Kontu... Kontu interesgarri batekin, noski. COVID-19ak aita mari ontzia kutsatu du. Errefuxiatuen erreskaterako euskal untzian, Mediterranean, kutsatu eta esan bezala aita mariontzia koronavirusarekin. COVID-19ak sortu duen testu inguru berri honen aurrean Hernaniko langileen babes sareak urrengo adierazi nahi du. Alde batetik, COVID-19ak sortu duen egoerak horretara egokitzen diren antolakuntza formak berriak behar ditu. Langileak babes gabe dauden eta antolakuntza debekatua zaien honetan inoiz baino garrantzitsuagoa da beharrei ahalik eta modu egokienean erantzungo dieten bitartekoak sortzea. Batetik kapitalaren atzaperretatik babestu alizateko eta bestetik etorkizunean gerta daitezken antzeko egoeretara begira, ikaspenak atera eta datorrenetarako preste egoteko, esan dutenez. Bigarrenik, sare sozialen bitartez adierazi zuten bezala, abildua gazte / KS-ek martxan jarri duen kanpaina politikoarekin batek egiten dute, horrela, bitarteko guztia kanpaina horren mesedetan jartzeko autua egin dute. Hirugarrenik, Hernaniko gazte asanbladak martxan jarri duen testigantza kanpainan aktiboki parte hartzeko konpromisoa hartzen dute eta haien gain hartzen dute arlo laboralean langile klasearen sektore proletarizatuenak jasan dituen zapalkuntza kudeatzeko ardura. Laugarrenik, azkenik aipatu nahiko genuke, esan dutenez, osasun krisi honen pean eskutatzen den kapitalaren ofentsibak momentu honetan bizi duguna baino egoera lazgarriagoa ekarriko duela langileentzat. Hortaz, antolakuntzaren eta elkartasunaren ideiak hartzen duten garrantzia azpimarratu nahi dute. Elkartasuna antolatzea dagokigu, batu borrokara Hernaniko babes sareak bidalitako mezua da hori. Eta Hernaniko gaztea sanbrada aipatu dugu bidali duten testigantza kanpaina. Hauxe da haien eskutitza. Mundu osoa hankaz gora jartzen ari den pandemia honek aspaldian ikusi gabeko ondorioak ekar ditzazkela ikusten ari gara. Osasun krisi batetik haratago langileriaren kontrako ofentsiba bat agerian gertatzen ari da. Eta ofentsiba honen benetako eragina eta izan ditzazken ondorioak ezagutzeko langileriaren testigantzak jaso nahi dituzte. GKS-ek abiatutako kanpaina politikoaren baitan, fenomene honen eragin erreala ezagutzea da helburuetako bat, burgesia gertatzen ari denaren egia osoa ezkutatzen ari baita, eta orokorrean, langileria izango baita krisi honen ondorioak pairatu beharko dituena. Bide honetatik, burgesiaren ofentsiba langileriaren baitan eragiten ari den ondorioak ezagutu nahi dira. Eta Hernanin eta eskualdean gertatzen ari den egoera jaso. Ofentsibaren eragina esparru desberdinetara ematen ari da. Auzi laboralari dagokionez, adibidez, lanik gabe geratu diren milaka langile daude, erteak aplikatuta, edota kontraturik gabeko lanean ibili izanagatik, eta bar. Bestalde, lanean jarraitzen duen jendea dago, baina egoerak behartuta eta aitzakia horrekin, lankarga zeharo handitu, eta baldintza okerragoetan kutsatzeko arriskuak asko areagotuta. kontrol soziala ikaragarrian ditu da, eta behartutako konfinamenduan askatasun politiko oro debekatu. Egunero ikusten ari gara polizia ezberdinen atxiloketa, jipoi eta isun arbitrarioak kalean dabilen jendearengan. Gehiegikeria horiek jasotzea da helburua. Osasunaren arloan nabarmen geratu da osasungintzak ez dituela beharrezko baliabideak izan egoera honi aurre egiteko. Milaka mediku eta osasun langile inolako segurtasun bermeri gabe daude lanean. Lanerako materiala ere falta zaiela eta lanez gainezka. Bestalde, zahar etxeetan ematen ari diren egoera gordinak langile eta erabiltzaileekin adibidez. Bukatzeko, konfinamenduak sortu duen salbuespen egoerak bestelako ondorioak ere izaten ari da etxe eta espazio ezberdinetan. Etorkinen kasuak, etxerik ez dutenenak, etxean bertan arazoak izan ditzazkeen familiak, eraso matxistak jasaten ari diren emakumeak eta bar. Esan bezala egoera honek sortzen dituen ondorioak ezagutzeko testigantzak biltzea da helburua. Gure buruak defendatu eta defendatu ahal izateko bitartekoak sortzera begira ezinbestekoa zaigu gertatzen ari dena ezagutzea. Hortaz, arlo desberdinetan ematen ari diren gertakarien testigantzak bultzatzea eskatzen da. Kontrakantxa gazte @gmail.com elbidera edo 6577985822 telefonora deituta.
E se dia eu tiver alguém com bastante amor pra me dar, não precisa sobrenome, pois é o amor que faz o homem. Meu nome é Gal! Te desejo me corresponder com um rapaz, seja o tal.
Eider Mendoza Gipuzkoako Aldundiko bozeramaileak atzo jakinarazi zuenez, beste 15 lagun hil dira Gipuzkoako zahar etxeetan koronavirusaren ondorioz. Horiekin, 81 dira hildako egoiarrak. Gipuzkoan hildakoen 10etik 7 beraz zahar etxeetan hil dira. Aipagarria da datua, Gipuzkoa baita Hego Euskal Herrian gaitza gutxien edatu den herrialdea. Araban hildako guztietatik 10etik 4 zahar etxeetan hil dira, eta Nafarroan 10etik 3 dira. Nafarroko gobernuak onartu du koronavirusa diagnostikatu gabe hildiren egoiarrak egon litezkela. Gipuzkoan, azken orduetan hildakoak Arrasaten, Iturbide egoitzan, hemen Donostian, Berran, Eibarreko Egoganen, Eskoriatzan, Jose Aranan, Ordizian, Jasan Josen, Tolosan, Iurreamendi, Zautzan Santanan eta Zumaian Otezurin izan dira. Guztira Gipuzkoan dauden 75 zahar etxeetatik 16tan atzeman dituzte kasu positiboak. 71 egoiar ospitaleratuta daude edo Donostiako Gurutze Gorriaren zentroan.
Depois do fim do mundo, medo do fim de tudo. Vem depois... depois do fim do mundo, medo
do fim do mundo.
E depois do fim do mundo, medo
do fim de tudo.
Deus me livre de ter medo agora, depois que eu já me joguei no mundo. Deus me livre de ter medo agora, depois que eu já pus os pés no fundo. Se você cair, não tenha medo, o mundo é fundo, quem pisar no fundo encontra a porta.
Gipuzkoako zaharretxeetan beste 20 positibo berri atzeman ziren atzo, eta horrekin 301 dira positiboak denera. 25 egoiliar sendatu dira gaitza zabaltzen hasi zenetik. Aipagarria da zahar etxe batzuetan gaitzak izan duen zabalpena. Ordizian esate baterako, egoiarren 180 kutsatuta dago, EITB-ek jakinarazi duenez. Pasaden astean egin zieten testan dauden 50 egoiarrek eta soilik 10 eman du negatibo. Azken hilabetean 14 heriotza izan dira Santana egoitzan eta horietatik 7 koronavirusak jota hildirela baiezatu da. Langileek salatu dute prebentzio neurriak berandu hartu zituztela. Mendozak esan du zaharretxeak 4 egunean behin desinfektatzen dituztela suhiltzaileek, diako voluntarioek eta horretan aritzen den enpresa bateko langileek. Atzo, Aretxabaletako GSR, Donostiako Bakea eta Hondarribiko Kaser Residencial Betarram desinfektatu zituzten. Eta gaur Donostiako Berra eta Eskoriatzako Jose Aranaren txanda izango da. Zaharretxeetako langileak oso kritiko dira Aldundiarekin babesteko materiala dela eta. Batak, eskularruak, mantalak, maskarak eta buzoak eskatu dizkiote. Eta mesedez, erabiltzaileekiko, langileekiko eta familiekiko empatia asko mesedez. Utzi gezurrak eta hasi onartzen pandemiaren aurrean egindako akatsak. Egoerak gain hartu dizue, idatzi zuten Twitterren erresidentziak borrokan izeneko kontuan. Babes neurriei Mendozak atzo adierazi zuen Gipuzkoako Aldundia ahalegin handia egiten ari dela zahar etxe guztietan material hori helarazteko. Eta Osakidetzak egiten duen banaketa osatzen duela. Bere hitzetan egunero jasotzen dituzten zahar etxeetako beharrak eta gaitzaren evoluzioa jarraitzen ari dela. Euren ondoan gaude eta hala egoten jarraituko dugu esan du Mendozak eta zahar etxean lan handia ari direla egiten gaineratu du. Osasun alerta egoera, zizenetik hilabete bat igaro da. Eta Donostian osasun arloan, koronavirusaren aurka borrokan ari diren langileak, omendu dituzte. Suhiltzaileak, udaltzaingoa, mugikortasun saia, ertzaintza, debus, gurutze gorria, dia, osakidetza, taksiak, ambulantziak, gizarte zerbitzuak, posta zerbitzuak, garabia eta mantenu zerbitzuak. Guztira 40 ibilgailuz osatutako karabana batek zeharkatu du hiria. Eta Donostia ospitalaren aurrealdean gelditu dira. Du ziren atzokoan. Oh, 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 oh. Aberri egunean ikurriñak eta Nafarroako banderak balkoi eta leioetan zintzilikatu zituzten hainbat herritarrek eta txoria txori eta ikusi mendizaleak abestu dituzte besteak beste. Parte zaharrari dagokionez, Euskal Herria kalean hainbat bizilagun animatu dira abestera. Txoria hortxe sartzen zen ere, bere abestiarekin egian ere hainbat kaletan entzunda jendea kantuan. Eta hortxe ere, txoriak entzun ditugu, aieten hiru damatxo plazan, damatxo ipuin kontalariak ikurriña zintzilikatu du bere balkoian. Konfinamendua, hasi zenetik aurrentzako emanaldiak egiten ari da giroa animatzeko.
Amona Jose Papu... Joe, hau, Amona Jose Papuzkarra ematen du, eh? A ber... Joe, eta hau, Aitona Miguel Txoren puzkarra ematen du! A ber, ba! A ber, kontzentratu inbar, naiz? Hala! Horrela zertziko dugu! Gustatu zaizue adarra! Bai, ez da? Eta...
Hortxe, aieten egeratzokoan ere izan dakoa, jarraituko dugu Gal Kostaren musikarekin eguerdiko hotxa magazin honetan.
Eta hori ze, gure
herria... Iepa, horren bai.
Objeto sim.
Alerta egoerak guztion egunerokoa aldatu du eta konfinamendura egokitu behar izan dugu guztiok.
Bioticamente atraídos pela luz do planalto.
Kazetariak lanean jarraitu dute, ezinbestekotzat jodelako lana. Eta irutsuloko hitzako lan taldeko langileak etxetik ari dira Donostiarrei gertuko informazioa emateko eta koronavirusak eragindako alertaren berri emateko.
Depois do fin do mundo, o reino de adorado.
Konfinamenduko hilabete honetan askotariko gaiak jorratu dituzte irutsuloko hitzan. Osasun arloko langilei ahotsa eman diete. Auzoetan sortu diren zaintza sareen jarraipena eginda. Saltoki eta azoka txikiak egiten ari diren esfortzuaren berri eman dute. Osasun alertak ekarriko dituen ondorioak aztertu dituzte hainbat adituren eskutik. Kulturgiltzan ari direnen kezkak jaso dituzte. Etxealdia arintzeko gomendioak bildu dituzte. Eta oraindik asko dute kontatzeko. Horregatik irutsuloko hitzak irakurleen proposamenak jaso nahi ditu. Zer gustatuko litzaizueke irakurtzea urrengo astekarian? Nolako albisteak irakurri nahi dituzu irutsulo.itza.eusen? Zer nolako elkarrizketa eta reportajeak behar dituzue? Irutsuloko aitzakoak esan dutenez, zure laguntza ezinbestekoa dela uste dugu. Zure iradokizunak bidali ditzakezu donostia@itza.eus elbidera. Eta Twitter, Facebook eta Instagramena edo bestela 6475565 telefonora. Alden neurrian betetzen saiatuko dira. Eskerrik asko zuei, irutsuluko itzakoei hemendik jan jakun irratitik. Zer egiten ari da Donostiako Madeleine taldea konfinamenduan, ba besteak beste euren azken diskoko kanta baten bertsio bat grabatu dute. Musikari bakoitza bere txitik aritu da. Jakina, baina pieza fin bat lortu dute. Su ura diskoko abesti bat da ondoren entzun ahal izango duguna. Beraz, Madeleinen kanta hau entzungo dugu. Madeleinen musika beraz, hortxe bakoitza bere txetikan grabatutako kanta izan da hori, bueno, ba, horrelako adibideak izaten ari gara egunotan, eta ziur gehiago ere iritsiko direla, baina gu jarraituko dugu Gal Costaren musikarekin. Entzun dugu atzoko aberri egunaren arira izandako txori-atxori kantaren zenbait adibide. Alerta egoera dela eta ia jarduera oro etenda dagoenez, isiltasuna da nagusi kaleetan. Hala ere, tarteka badira poza eta ilusia pizten duten uneak. Musikari asko animatu dira balkoitik musika jotzera besteak beste Jose Ignazioan Sorena txistularia. Igandero, udaleko txistulari bandarekin atera, hoi da. Eta orain, konfinamendu garaian balkoitik ari da bere etxetik, parte zaharretik. Igande goizero ateratzen da, amaiketan. Eta horren adibide ere badugu. Aupa, Peter, Ansorena hortxe goizero igandetan, amaiketan, bere txistu eta danbolinarekin alde zarrean, eta hortxe somatu duzue, ba, jendearen txaloak, jendearen maitasuna berekiko. Jarraitzen dugu, jarraituko dugu, eguerdiko ahotsa magazinean Galkostarekin.
Objeto não identificado.
Bueno, ba, irratsaioaren hasieran ahaztu zait, bueno, ba, Tamariren koronavirusaren kutsatzea aipatzearen ahaztu zait, ba, lehenik eta behin normalean eguraldiaren atala izaten dugula eguerdiko hotxa magazinean, oraintxe emango dugu. Eta gaurko iragarpena, zerua odeitxu egongo dela tarteka, oso odeitxu, eta arratsalde gauerako alere, odei hori gutxitu egingo dira. Tartean, hor noen baiten, sirimiria egin dezake. Norabide aldakorreko aizea izango dugu, dugu eta temperaturetan aldaketarik ez. Eta noski eguraldiaz gain ere trafikoa izaten dugu. Idia Zabalen lanean ari ziren goiz partean, N bat errepidean Madrilerako norabidean. Eta goiz partean arazoak Irunen G6-6 errepidean. Berastegin ere lanean A15 Donostiarako bidean. Eta Irunen ere arazoa goiz partean AP8an. Gainontzekoan Gipuzkoako errepideak garbi ditugu gaurko. Eta egunotan, bueno, ba, informazioa asko ez dagoen tarteetan, ba, musika asko bai ingurukoek ateratzen dituzten, kantak, bildumak, etxetatik egindako grabazioak. Thank you. Duela gutxi aurkeztu genuen Raitzen kanta, gaurkoan entzungo dugu berriro ere, ez dago, ez zegoen markatu beste aukerarik, da abesti hori, eta esan bezala Raitzen kanta osorik entzun izango dugu, ez zegoen beste aukerarik.
Que dice todo lo que vale, todo lo que siente, que me da naturaleza, me da su vientre. Se aloja y no se va. Ay, qué típico. Pero no sé qué me da.
Raitzen ez zegoen beste aukerarik izan dugu hor, eta esan bezala egunotan gure telefonoak bai fijoa eta bai mobila, 9432 2235 2323, edo baita ere WhatsAppetarako mobila 688-8-0-6-4-8, Ba, martxan ditugu, zuen eskari proposamenak eta bar bidaltzeko. Eta horrela, Hernaniko Bams taldearen kanta berri bat ere jaso dugu. Bideotxo moduan ere bidali dute, baina, bueno, gu bideoa erakutsi ez, baina abestia entzun, bai, entzun alizango dugu. Bams taldea, rock and roll bikainarekin izan genuen beraien maketaren aurkezpena duela gutxi eguerdiko hau txamagazine ontan, eta orain bakanta berri bat, ba, entzule guztiek ezagutu dezaten, Bams taldearen grabazio hau entzungo dugu, esan bezala Hernaniko rock and roll taldea zuzenean izango dugu orain, txantxakun irratiko eguerdiko hau txamagazinean. Mik estudiotan grabatua. Iepa, segundo bat emai dazue, eta noski, orain piztuko dut. Bams taldearen kanta izan da hori, eta Bamsek egin duen bezala, ba, beste donork ere bidali dezake bere abestia, eta egunotan jarriko dugu, ba, horretarako denbora desente, dugulako Gal Kostaren musikarekin jarraituko dugu, eguerdiko hotxan magazinean.
vi, já sei que a maré não é boa. É filme censurado e o quarteirão não vai ter outra distração. Eu aguento calado, sapato, chapéu, o seu papo furado, Paris, lua de mel, a vovó no tricô, chacrinha, novela, o blusão.
Egunotan gogoratu martxan dagoela Deka irratia, Donostia kultura irratia. Altzako kulturetxean ospat egiten da. Eta bihartik aurrera Ispilu Beltza programa berria izango da Deka irratian. Astelenetik ostiralera goizeko 8:00, eguerdiko 14:00 eta gaueko 9:00. FM-ko 107.4 frekuentzian. Bestela irratia.donostiakultura.eus webunean. Eta baita gainontzeko audio plataformetan ere. Kultur magazinea izango da beraz bihartik aurrera Ispilu Beltza. Astelenetik ostiralera Deka irratia. Eta irratsaio musikala gerilitzen ari zaigu, noski ba gaurkoan berriaren periodikorik ez daukagu, atalik ez. Aipatu berriko kontu ia denako aipatuta, baina zorionez entzulek bidaltzen dizkiguten grabazioekin. Txukuntzen dugu, txukuntzen ari gara. Eguerdiko ahotsa magazin hau, eta badugu beste bat, aurreko bien nahasketa bat izan daiteke, alako zehozer esan daiteke, Raitzen kanta, Amseko bateria jolearekin, Aitorrekin, egunotan egindako grabazioa, entzuteko aukera ere, badugu ondorengo minutuetan.
Zapatzeko
Ederki ba, eskertuta, bidali dizkiguten audio, kanta, eder hauekin jarraituko dugu eguerdiko hotsa magazinaren azken 17 minutu abetan, esan bezala Gal Kostaren musikarekin. Txantxakun irratia, Donostiako irrati Euskaldun librea dugu 107.2 FM-an lehenengo kanala entzuten ari gezara eta hau, eguerdiko hotxa magazina da, magazine berezia, gure ohizko ordutegitik kanpo gabiltzalako egunero, alarma egoeran zehar, aktualitatea jorratzen Donostiar guztiei eta ingurukoei euskaraz aktualitate hori manatzen. Eta gurekin harremanetan jartzeko oraintxe esan ditu telefonoak, gogoratu 943-32-23-3-2-2-5-2-3, zuzenean sartu nahi baduzu edo beste dozen kontutarako, eta bestela WhatsApperako 688-804-648. Eskariak onartzen ditugu, baina egunotan eskariak baino gehiago, gaur arren adibide, taldeek bidaltzen dizkiguten abestiak eta euskagu, bueno, ba hori ere onartzen dugu, ongi etorriak dira eta guk hemen jarriko ditugu guzti guztiak. Beraz animatu eta telefonoa erabili dezakezu, bestela Twitterra edo kontakturako emaila ere martxan ditugu. Eta Osakidetzak ja bidali ditu gaurko datuak, hau da, atzo arratsaldeko 8:00 arte jasotako koronavirusaren inguruko datuak. Gipuzkoari dagokionez, kaso positibo berriak 86 izan dira. Ospitalean 268 pertsona daude, eta orain arte hilakoak 124 dira Gipuzkoan. Guztira, jasotako kaso positiboak 2,411 Gipuzkoan. Quero amor y quero amar. Quero a vida aproveitar. Talvez até arranje alguém. Alguém que eu possa acreditar. Pois agora vou recomeçar. E daqui pra frente eu vou. Começar. Não vou ser mais triste, vou mudar daqui pra frente. E a minha escrita vai ser muito diferente. A filosofia vou mudar em minha mente, pois agora eu vou recomeçar. Horrela gaurko eguerdiko hotxan magazinaren amaiera aldera goaz, aipatutako datu hoiekin. Amabi terditan hasi dugu gaurko eguerdiko hotxan magazine berezi hau. Azken orduko berriak, Euskal Prentxaren errepasoa, musikari dagokinez Gal Kostaren abestiak entzuten ari gara, baina horrez gain izan ditugu Reitzen abestiak, Bamsenak, Madeleinenak, kalean grabatutako zenbait abesti, Txoria Txori edo Peter Ansorenaren txistua, oso musikala gelditu da gaurko irratsaioa. Asteazken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko hotxa magazinia zuzenean 12 terditatik ordubiak arte. Urrengo egunetan grabazioak eta urrengo egunetan errepikapenak barkatu eta grabazioak beti gure web orrian janjakun.eusen. Baina gaur ez da ez astearte, ez asteazken, ez ostegun. Hala ere, alarma egoera piztu zenetikan jakin dezazuen irratsaio bereziak egiten ditugula egunero eguerdi partean. Hortan gaude gaurkoan. Yeah. Irratxeio berrezi hauek ez dute errepikapenik bainon grabazioak beti gure web horrian gordeko ditugu, beraz edozein momentutan entzun edo deskargatu ditzazkezu. Alarma egoera iraun bitartean irratxaioak programazioa murriztua izango dugu eta soilik eguerdiko txamagazinak egingo ditugu. Egunero, edo egunero ez bada, ia egunero. Beraz, une egokia da, egunotan, janjakun.eus, gure webirria horria bisitatu, eta gure artxibora jotzeko. Eskubi partean irratsaioen zerrenda guztia daukazu, gustoko duzun irratsaioa aukeratu, eta haren grabazio guztiak topatuko dituzu. Hamar urte inguruko artxiboa gordeta dugu, janjakun.eus web horrian. Aitor Ikastola, alde izkutua, apur dezagun katea, aztalka, bazterrik bazter, irratxaio bereziak, Control Alt Sub, Distopia Mutante, Dumbala, eguerdiko ahotsa, elkarrizketen atalak, emesutan, erresistentzia, iluntzeko trena, Iñaki nundago Jamaika, kasete radioaktiboa, lamien kanta, magnolia, metal estanda, monkey man, munduari begira, noizean behin, Hortzi muga, 60s oldies, Tempo, Telma ta Luis, Jan Japunk, Xasma Ildute, Xolomo Gangsta, Zine Lab eta Zizka Mizka. Guzti horien grabazioak dauzkagu gure web horrian, horietako askok ja ez dira egiten, baina grabazioak hortxe daude. Eta beste asko hasi berriak ditugu, guztiak kontsulta itzazkezu gure web horrian. Noski antxe ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Eta streaminga ere martxan dugu, munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Alarma egoera bukatzen denerako, espero dugu dena normaltasunera iristea, eta orduan, zuk ere parte hartu izango duzu txantxakun irratian, irratxaio bat eginez, edo beste dozein modutan lagunduta. Jarri harremanetan gurekin, eta frogatu dezazu. Parte hartzeko lehen aipatu dugun Twitterra edo emaila erabilitzazkezu harremanetan jartzeko eta bestela esan dugu askotan jagaurkoan 943 32 25 23 dela gure telefono zenbakia edo 688 804 648.
Já não é mais a minha pequena. Que pena.
Jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. Eta 24 orduz emititzen ari gara. Murriztutan programazioa, baina normalean, lehenengo katean, lehenengo kanalean, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eta irratsaio guztiak beti euskara hutsean. Streaming bidez, harrapa dezakezu lehenengo kanal hori bestela irratiz, Donostia osoan eta inguruko herrietan, 107.2 FM-an gaude. Gogoratu, bigarren kanalaren martxan dugula musika tarteak eskaintzen ditugu une oro, etengabe 24 orduz bigarren kanal horretan. 107.7 FM-ean dago bigarren kanala. Azken orduko trafiko kontu bat, Azkoitian arazoak jei irubi bat zero errepidean. Bueno, gaurkoz nahikoa dugu. Bihar aste artea izanik, ohizko ordutegira bueltatuko gera, hau da aste artea, 12 territan, eguerdiko ahotsan magazine berri bat egiteko, hementxe izango gaituzue. Bihar arte ere zuen mezuak bidali ditzazkezue telefonoetara, eta guk gustora jasoko ditugu bihar entzun, edo aukeran eskatutakoa jartzeko. Besterik ez, gaurkoz nahikoa dugu. Bihar arte beraz, egun politxea izan guzti guztiak eta animo asko, besarka da hundi bat. Agur!